Азаттык радиосуна хабарларын одан ары жалгастырабыз. Микрофон алдында Мерүерт Эсерсебай. Кадырменди тыңдарман, бүгүнкү багдарламада 2011 жылы 16 желтоксанда болгон Жаңы Өзендеги окуяга катышты зыялы каумдун пикирлерин тыңдайсыздар. 9 каңтарда Алматы каласында зыялы каум өкүлдери Жаңы Өзен менен Шетпедеги окуяларга катышты кездешүү өткүздү. Жазушы Кабдеш Жумаделев Жаңы Өзен менен Шетпедеги окуяларга катышты зыялы каумдун пикирлери ар түрлү болду дейди. Ол элдеги зыялы каум өкүлдери бөлүнүп кетти деп санайды.
Ана күндөргө жаңы жыл дедик, анын алдындагы мереке дедик, анын өзү кандуу окуялар менен араласып өтүп жатыр. Сен мына өмүргө канча араласпайын, канча бейтараптык багыт устайын, канча үйдө бугуп жатайын дегениң менен өмүр сени өзү сенин жаткан жериңден сүңгүлөп тургузат, эрксиз имтихан алат, алдыңа сурак коет. Сен өзүң кай жагындасың? Мына окоптун мына жагындасыңбы же элде ана жагындасыңбы деген суракты кабыргасынан коет экен. Ал осуган өзүң эрксиз жооп береди экенсиң. Сону мен өзү ким кандай багыт устайт жады? Зыялы ким? Зыялы болгондо жанагы калык жагында ким бар, бийлик жагында ким бар деген нерселерди ашыкпат бираз нерсе. Ал энди зыялы каум бар мысың дейбиз го, зыялы каумду бар ол, бирок өзү быт чыт. Бир сапты эмес, бир максатта эмес, бөлүнүп-бөлүнүп кеткен жайы бар. Бираз сарай маңында жүр, бийлик маңында жүр, солай жасалган өзү обоста. Бираз ичинде калык жагында жүр, бирок зыялы каумунун мындай чыгатын өрүсү тар. Сахна жетишпейт, сөйлөйтүн бир эки гана газет, сонун бетинде деп бирдеме айткан болосуң. Дербес, тәуелсиз телеарна жок, тәуелсиз радио жок, башка жок. Биздин үнүбүз калкка жетпейт. Жеткен күннүн өзүндө да сенин үнүңдү тыңдап жаткан киши жок. Зыялы каумдан да сыйлаудан кеткен бул журт. Зыялы каум менен санасуудан кеткен.
Кабдеш Жумаделевдин сөзүнчө, Жаңы Өзендеги окуяга конституциялык укуктардын орундалмауынан тууда.
Бир нерсени өзгөртүү керек. Ал биздин мына бийликтин шамкөстүгүнөн тууда. Биздин мына ата заңыбызда жазылган бир кумуздун искаспоонунан тууда. Биздин конституцияда жазылган го, эрки менде черүүгө чыгууга эрктүү, митингдер өткөрүүгө эрктүү деп. Биздин азаматтар, сөз биз кажет кезинде черүүгө чыга албайбыз, митинг өткөрө албайбыз. Осуган тыйым салынган, осудан барып бүкүл кайшылыкты угуп отур. Менин оюмча мен Жаңы Өзөнгө баргам жок, бирок барып келгендерден булай сурастырып билсек, ал басында ушу черүүгө чыгуудан башталган го. Жерге полицейлер жыйналган, аларга тыйым салган, жаңжал чыккан, текетирес болгон, содон барып аягы жаңжал улашкан. Энди ал мына калык жагында каруу жок, билесиз, каруу кимдин колунда? Ал мына полицейлердин колунда.
Кабдеш Жумаделевдин айтуунча, Жаңы Өзендеги окуяга сыяктуу жагдай эч жерде болмаган.
Бирде бир элде ондай иштеме болгон жок. Баягы 86-нын декабрында да, 90-да да мына алаңда үйтүп колмого табанда кырып тастаган жок эч кимди. Табанда алгындай ок пулеметтин огун тастаган жок. Өлтүрсө булай таман каланын сыртына барып өлтүрүптү. Тагы жагы камауга, капаста көрсөтпөй апарып тунчуктурup со жакта мерт кылгандар болгон, бирок ал көпө көрүнүү алаңда ок кыстамаган. Мына менде өзүбүздүн элде тәуелсиздик алганыбызга 20 жыл толуп отурганда өз калкыбызды өзүбүз ок кыстаганыбыз ал энди жетишкендик эмес. Ал энди осуган биздин бийлик неге шамданатынын билмейм. Бул эреул дейтин бардык элде бар го, эң бай элде да бар. Америкада ай сайын эреул болуп жатат. Башка элдердин баарында да, Францияда да, Великобританияда да эреулдер бар. Ал күнү Ресейде шайлоодун дурус өтпөгөн жөнүндө бир ай бою бардык калада эреул болду. Ок аткан жок алар, эч кимди кырган жок. Полиция менен арада текетирес болсо болгон чыгар, бирок бейбит жагдайда. Демек аларда демократия бар деген сөз бурунан келе жаткан.
Жазушы халкка өз кокторун кайтаруу керек дейди.
Ал бизде Казакстанда жанагы эреулге чыгармау, митинг өткүзбөө, карсы сөз айткызбоо дейтин баягы ресейлик эмес ал, Совет Одагындагы империялык бизде гана сакталган тартип. Сону биз устап болганбыз бирден бир мурагери болуп. Ал энди осу митинг өткүзүү дегенди, эреулге чыгуу дегенди бир осу праваны калпына келтирүү керек. Ал биз ойлоп тапкан нерсе эмес го, конституцияда бар. Алматыдан да санда тилге байланыштуу, башкага байланыштуу. анау сарыарқа кинотеатрының алдында қуыста ешкім бар көрмейтін жерде анда-санда жиналған боламыз. Ұят, мына жақта Лениннің, мына жақта Калининнің ескерткіші тұр. Біз қазақ мемлекетінен пана таппай сол Ленин мен Калининге барып мұншағып тұрған сияқтымыз. Соларға барып арыз айтып тұрған сияқтымыз. Олай боп көрінеді өзі.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосына Жаңа өзен мен шетпедегі оқиғаларға қатысты зиялы қауым өкілдерінің пікірлеріне арналған бағдарламаны тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сырсебай. Бағдарламаны шағын құлақтанудан кейін жалғастырамыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосына Жаңа өзен мен шетпедегі оқиғаларға қатысты зиялы қауым өкілдерінің пікірлеріне арналған бағдарламаны тыңдап отырсыз. Бауыржан Момышұлының келіні Зейнеп Ахметова халыққа оқ атуға бұйрық берген адамды атауды талап ету керек дейді.
Жаңызындегі жүректері қан жұтып, зарлап жатқан, біреуісі жесір қалып, біреуі перзентінен айырылып, зар еңіреп жатқан аналарды ойлағанда, еріксізден өзі көзіңе жас келеді екен. Онсызда айландырған бірақ уыс қалық қазақ дейтұғын, алабұлттан тамған тамшыдай шашырап қана жатқан қалық. Енді осы қалықтың өзіне өзін оғат қызып, қазақты қазаққа қарсы салып қойып отырған қандай қарғыс атқырлар екені, оның аты жөндерінің бұйрық бергендердің қашан жария болатынын құдайым өзі білсін. Бірақ бұл халықтың талап ететін, сол бұйрық беріп, бұйрыққа қол қойған адамның аты жөнін айтуды талап етуге біздің халық ретінде қақымыз бар деп ойлаймын. Тәуелсіздіктің 20 жылдығына байланысты керемет алаулатып, жалаулатып жаттық қой. Сонда бір журналист үйге звондап менен сұрап отыр. Ой апай, сізден интервью алайын деп едім. Мына жеткен жетістігімізді соны тәуелсіздікке байланысты біраз жақсы нәрсе айтсаңыз дейді.
Зейнеп Ахметова Қазақстанның тәуелсіздігі туралы пікірін былай деп жеткізген екен.
Шынымды айтсам, әлі күнге дейін дұрыстап түсінбей келе жатырмын дедім. Кімнен кімнің тәуелсіз екен? Халық өкіметтен тәуелсіз ба, өкімет халықтан тәуелсіз ба? Осыны әлі ұға алмай жатырмын дедім. Өйткені өкімет халықты баяғыда лақтырып тастаған. Өз жаныңды өзің бақ, өзгеніңді өзің көр деп. Халық жанбағыстың жарапазанына түсіп кеткен. Бір әйелдер ала қоржын арқалап ел аралап кет, балалар қараусыз, күйеулері жұмыссыз дегенде осындай. Өйткені бұл өкіметке ыңғайлы болатын. Мына адам қарын тоймай тұрып ол саясатпен айланыса алмайды, шынын айтқанда. Ойбай, мына баламды асырайын дейді. Бір үйдің үш баласының бір бәтіңке мен мектепке барғанын көрген адаммын мен. Анау бөбекте сарапамыздың командасында үш жыл жұмыс істеген мен де. Сол кезде көп нәрсеге көзім жеткен.
Зейнеп Ахметова Жаңаөзендегі оқиғаның ушығуына 7 ай бойы ереуілшілердің талаптарына назар аудармау әсер етті дейді.
Жаңаөзен, ой бұлар бұзықтар, бұлар сондай, бұлар мұндай дейді. Енді солар 7 ай бойы іштеңе қираттан жоқ, іштеңе бүлдірген жоқ, өздерінің арыз армандарын айтты. Арқада аяз қыспаса, арқа рауып несі бар дейді. Егер де солардың көйлегі көк, қарны тоқ болған болса, қараптан қарап бекерден бекер бала шағасын тастап, жұмысын тастап кешке дейін көшеде ашығып солай қорлықты көріп тұрар ма еді? Неге өкімет осы 7 ай бойы бір мәселені шеше алмады? Ақырайғында алып келіп қанды қырғынға ұрындырды. Ата марқұм айтатын, сен тас санасаң халық құм санайды деп. Халық бәрін көріп отыр. Қазір ол бұрынған ау, алғашқы кездегі ананымнан түсінбейтін халық емес. Қазір бәрін көріп отыр халық, біліп отыр. Бірақ өкінішке орай, біріншіден халықты әдемілеп ұқтырып, арғырай ұқтырып, түсіндіріп бастап әкететін серкелер жоқ бізде. Ол бір. Екіншіден, көпшілігі жаңағы мен айтқан жанбағыстың жарапазанында жүрген халық. Бірақ білмей отырған жоқ, біліп отыр.
Көпшіліктің намысы сатылып кетті дейді Зейнеп Ахметова.
Біз намысымыз басылып кетті. Намысымыз басылып кеткен халық болдық. Атаның айтқан сөзі бар, намысыңды нанға сатпа деп. Біздің намыс, көпшілігіміздің намысымыз сол нанға, напақаға сатылып кетті. Ал енді бастықтардың біреуіне қарсы бір ауыз сөз айтсаң, бірден сен ата жау болып шыға келесің. Атаның ескерткішіне байланысты мына қаланың басшыларына Бақшан екеміз өз пікірімізді айтып қарсы шығып интервью беріп едік. Бақшан екемізден өткен қазір жау болмай қалды. Солай. Бірақ ол бастық деген сайтан алсын, бүгін бар ертең жоқ. қой, момшылының ұрпақ бәрі өлілгенше әйтір орында қалатын адамдар дегенде, әргімде солай. Ол, бірақ осы жағымпаздығы бар, басқасы бар, осы мұнан намысыздық әрден жайлап кетті. Содан кейін мақтау, 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 мақтау. Бұл адам жүрегі айнетін халге жетті, жүрегің айды.
Зейнеп Ахметова өзінің президентпен кездесуі қалай өткенін баяндады.
Осыдан бір жыл бұрын президент мені қабылдайтын кезде, сонда анау төмен жақтағылары бір ай мені дайындады. Дайындады бір ай. Сенесіздер ме? Мен бір сөз білмейтін, бір көшеде шемішке сатып отырған бір әйел болсам, бір жөн баған сөз дайындасын, сөйтсін. Апай, мынаны айтпаңыз, мынаны айтыңыз. Содан кейін мақтаңыз дейді, маған айтады. Мақтаңызшы апай дейді. Мен айтам, айналып кетейін, бір мемлекеттің басшысы ғой ол, мен 5 жастағы балаға сатып, о, сіз жақсы деп қалай ұялмай қызарым, әйел басым, мен оның арқасынан қағам дедім. Ұят емес пе ол мақтау деген дедім. Ол бір мемлекеттің басшысы емес пе? Жоқ әлде ол менің мақтауыма зар болып тұр ма? Деп сөйсім, апай, ондай болса ассамблея туралы айтыңызшы дейді. Мен айттым, егер ассамблея туралы менің пікірімді білгің келсе дедім, ассамблея қазақтың бойына мінгізіп берген албасты дедім, онда қоя қойыңыз деді.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосына жаңа өзен мешітпедегі оқиғаларға қатысты зиялы қауым өкілдерінің пікірлеріне арналған бағдарламаны тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық экономия қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосына жаңа өзен мен жетпедегі оқиғаларға қатысты зиялы қауым өкілдерінің пікірлеріне арналған бағдарламаны тыңдап отырсыз. Жазушы Тұрсынәлі Рыскелдиев Қазақстанның тәуелсіздігі толық емес деп санайды.
Бір ел тәуелсіз болу үшін төрт үлкен шарт керек. Бірі тіл тұтастығы, екіншісі мәдениет тұтастығы, үшіншісі территория тұтастығы, үшіншісі төртіншісі экономикалық тұтастық. Бізде осы төрт тұтастық жарымжан. Әсіресе экономикалық тұтастығымыз құлдырауға қарай бет алды. Бұл экономикалық одақ құрып отырмыз, бұл мына біздің тәуелсіздігіміздің шаңырағын шайқалтқалы отыр. Мына жаңа жөндегі мәселе жөнінде біз бір тиынымық ұстауымыз керек. Ол қайсы? Мәселен, әзір 17 адам өлді, 100 қанша адам жаралы болды деп отырмыз. Ал бұған бұйрықты кім берді? Осы мәселені мықты ұстау керек. Әрине, ол мәселелер жаңылып кеткен жоқ. Беталды бар белді қырып ата береді оны. Демек, ана 100 қанша адам жаралы болса, о да өлді деген сөз. Ол жан жерін тисе, о да өлмеді. Демек, осы 100 қанша адамға оқ атып отырған мәселенің барлығы ақымақ па? Оған кім бұйрық беріп отыр? Осы мәселені түйметіп осыны қоссақ. Мен кәрім мәселенің алдымен кетіп керек. Ол өкіметтің бұзығын сол істеп отыр. Ол қазақша тіл білмейді.
Жазушы Ғаббас Қабышұлы жаңа өзендегі оқиға туралы мәліметтерді өкімет жасырып отыр дейді.
Біз бұл оқиғаны Қазақстанның телеарналарынан емес, шетелдің телеарналарынан көрдік. Жаңа бытырлатып жатқанның бер жағы, ар жағында қанша қырылып жатқандарын көрдік. Бірақ соның бәрін үкімет жасырып отыр. Ал жаңағы біздің бейненің өзінде біреу сұлап мүлдем кетті байқұстың, біреу жараланып құлап еді. Барып оны тепкілеп жатыр, ұрып жатыр. Бұл немене, фашизм емей немене бұл? Біз кеше фашистерді жамандаған кинолардай көргенбіз осындайды. Ал енді осының бәріне кінәлігім дейміз, оқтығым атқызды, ол неге атты дейміз. Одан кейін бар билікті сылап сипаймыз, қайтсына енді, алдай да қой, бұлай да қой, президент барып қайтты дейді, ол барса әкімшіліктен қайтты. Жәбір көрген жұрттың арасында болған жоқ, оған кімді кездестіретінді алдын ала бәрі сайлап дайындап қойған. Соның ішінде біргісі қалайда айтқан екен, кімнің оқ атқанын мен көрдім деп, сол айтқан аты жөнін айтыпты, пәленбай аттырды деп. Ал біздің полиция сол аттырды деген кісіні іздемей, анау атқызды деп айтқан жаңағы мұнайшыны қудалап соны іздеп жатыр дейді. Осы үкіметтің шындықты іздеп халыққа жаны ашығаны.
Жазушы елдегі демократия туралы пікірін былай жеткізді.
Мен өзі осыдан 11 жыл барын бір мақала жазып едім. Қазақстанда демократияның елесі ғана кезіп жүр. Қазақстанда шындықтың шаңы ғана бар деп. Әлі де солаймыз. Бізде ешқандай демократия жоқ, ешқандай шындық жоқ. Оның бәрі құр сөз. Үкіметтің газеттерін, телеарналарын қарап отырсаң, оқып отырсаң, бізде кәдімгі коммунизм орнықты. Ешқандай кемшілік жоқ. Бәрі жақсы. Ал шындығында мүлде басқаша. Ендеше мұның бәріне кім кінәлі? Атап айтсақ, шапанымызды шешіп алмас. Алсала берсін. Бәрі бір ғана Назарбаев кінәлі. Назарбаев бүкіл кадр мәселесін бірге шешіп отыр. Кейбіреуіміз айтамыз, сипақтатып, Қайтсын маңайындағылар пады бар, ететет, әйтетті бүйтет, атасының басы. Ол маңайына жағымпаздарының бәрін халық жинап берген жоқ қой, өз жинап алды ғой. Маңдайыны шерті отырып, бүйтіп, президент ақтауға болмайды. Балық бастан шірейтіні рас. Мұның бәріне де сот біргені президент. Тек президенттің кетуін талап өту керек.
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосынан берілген жаңа өзен мен шетпедегі оқиғаларға қатысты зиялы қауым өкілдерінің пікірлеріне арналған бағдарлама аяқталды. Хабарды дайындаған Меруерт Сәрсебай. Азаттық радиосын толқында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.